Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Кадырменди тыңдарман, бүгүнкү багдарлама Мәңгі Казак календарына арналады. Академик Сайлыбай Бекболатовтун айтуунча, жыл басы Наурыз айынын 21 күнү басталып, 13 айдан туруу кажет. Бирок бир жылдагы күндөр саны өзгермей 365 күн болуп кала береди. Эсесине бир ай 30 эмес 28 күндөн туруу тийиш. Мәңгі Қазақ календары жылдан жылға барлық календарлық күндердің жылдың сол бір мезгіліне тура келетін жердің күнді айналу қозғалысына қарай негізделген дейді академик өнертапқыш ауыл шаруашылығы ғылымдарының кандидаты Сайлыбай Бекболатов.
Бұл енді календар жасау үшін қандай негіз болу керек деген сұрақ туады. Ол аспандағы небесное светило. Солар периодически жылда қайталанып отырады. Күн жылда 21-ші Наурыз деп отырмыз ғой, түннен күннің кеңескен кезі. Содан бастап келесі сол Наурыз айына келгенде 365 күн жылда қайталанып отыратын тұрақты табиғаттың бұл жаратылыс жарығы, үлкен жарығы күн деген. Оның аспан жазығында егер де күн өзінің жаңағы айлану жолын белгілеп қойған, оны өз жерден қарап отырып, бүкіл астрологтардың бәрі оны анықтаған. Оның жолы қандай? Оның жолы аспандағы 13 шоқ жұлдыз. 13 шоқ жұлдызбен жүреп отырып, сол 21 мартқа келіп тұрады жылда. Сонда ол 13 шоқ жұлдыз оның жолы болатын болса, ол дөңгелек үлкен аспан шеңбері болатын болса, сол шеңбердің бір ерекшелігі бір жартысын 186 күн жүреді екен.
Ғалымның айтуынша күн өз осінде айналумен қатар бір жылда эклиптика деп аталатын үлкен шеңберді де бір рет айналып шығады. Аталмыш эклиптика 13 шоқ жұлдызды кесіп өтетін жол.
Күн мен түннің кеңескен күнінен басталған мерзімнен екі батырды күннің кесіп өтті мерзімнен қайтып айланып келгені 365 күнге тең. Бір жартысы 186, екіншісі 179. Демек, бұл ғылыми дәлелденген дүние, бұл ғылыми дәлелденгені бұлай тұрсын, бүкіл әлемнің кітабында бұның барлығын аппақ қап қаралып тұр, әлемлеп жазып берген мен бүкіл кітапта 365 күннен басқа күн жоқ деген дүние. Ал енді соны біле тұра, қайдан шықты 366 деген сұрақ тумай ма? Жауап жоқ. Ал егер де 13 шоқ жұлдыз болатын болса, күннің жүретін жолы, неге оны 12 деп жазған? 12 деп те жазуға болады. Бірақ 13 шоқ жұлдызбен байланыстырмау керек. Егер де оның күннің жүретін жолы шоқ жұлдыз болатын болса, онда сол 13-ке тоқтауымыз керек. Неге? Өйткені жүретін жолы 13 шоқ жұлдызы, остановкасы, пункт прохождения солнца. Ал 12 аймен қалай есептеуге болады деген және бір сұрақ туып қалуы мүмкін. Күн жаңағы өзі эклиптикамен жүрудің өзінде, өз өзінде жер секілді ода айланып отырады. Күннің өзі айланып отырады өз өзінде. Күннің өз өзінде 12 рет айланған уағында қайтадан 21-ші Наурыз айының күн мен түннің теңескен экватор кесіп өтетін жерге келеді. Бұл 12 аймен.
Бір жылды 12 айменде санауға болады, бірақ адам баласына жеңілтетіні 13 аймен есептеу, себебі жұма мен жексенбінің орны ауысып кеткен. Жұма деген сөз ал, жу, мә, тазалан дегенді білдіреді. Ал жуынып тазаратын уақыт біздің демалатын күнмен сәйкес келуі керек дейді Сайлыбай Бекболатов.
Күн 360 градус пен өлшенеді. А жерше, жер сағат пен өлшенеді. 365 сутка менен. Жаңағы бірінші жартысын 186 күн мен өтеді. Екінші жартысын 179. Екеуін қосқанда 365 күн ба? Аналардікін қосқанда айма мен алты айды қосқан. Бірде біреу келген. Оған да мен білмеген. Это элементарная математика ғой.
Бір жылда неше күн бар екенін нақтылау үшін 1923 жылы Женевада календар реформасына орайластырылған халықаралық комитет құрылған дейді ғалым. Сөйтіп Біріккен Ұлттар ұйымының қоржынына 400-ден астам жоба түскен, бірақ күні бүгінге дейін бұл жобаның бірде біреуі қабылданбады, өйткені көп жерде күмәнді сұрақтар туған. Оның ішінде бір жыл 13 айдан құрылсын деген ұсыныстар да болған екен. Сол уақыттағы нәрселерді ғалым жандандырып отыр дейді журналист Жұмабай Шаштайұлы.
Бұл бұрыннан көтеріліп келе жатқан мәселе. Бұл өткен ғасырдың 20-сыншы жылдарының басында ұлттық Біріккен ұлттар ұйымының негізінде осы мәселе бойынша пәленбай жобалар ұсынылған, пәленбай ұсыныстар болған, оның қабылданған, қабылданбаған, қабылданбаған советінде қалып қалған. Біреулер оның басты жағын көтергенде, осы мәселе осылай көтерілу керек, осылай болу керек дегенде, екінші біреулер негізінде бұл жабылып қалған. Оған түскен жаңағы жобалар, ұсыныстар ешкімге қажеті жоқ болған. Ал сол негіздегі дүниені бүгісі қайтадан тірілтіп жандандырып отыр. Бүгісінің жандандырып отырғанында бәншен газетке бере салу, газетті дүрліктіру емес. Бұл жерде ғылыми негіздегі түсініктемелер бар. Бұл жерде діни негіздегі түсініктемелер бар. Бұл жерде жаңа Библияңызда кіріп кеткен ішінде түгел. Ондағы бүткіл анықтамалықтар, сондағы олардың осыменен сәйкесіп жатқан нүктелері, осының бәрін бүгісі пәленбай жылжырып көз майын тауысып анықтаған, зерделеген, зерттеген. Соның негізінде мына календарды бүгісі дүниеге әкеліп отыр.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосына мәңгі қазақ күнтізбесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Хабардың келесі жартысында аталмыш мәселеге қатысты өзге де мамандардың пікірлерін тыңдайсыздар. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан мәңгі қазақ күнтізбесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Сайлыбай Бекболатовтың айтуынша, нөл саны бүкіл сандардың негізі ретінде басқа қандайда бөлінбейтін өлшемге жататын күштің бірегей құрылымның жекелеген негізі түсінігін білдіреді. Сондықтан әр жылдың бірінші айы нөлдік нүктеден басталып саналады.
Наурыз айының күн мен түннің кеңескен күннен бастап есептегенде бір жылда 365 күн болады. Нөлдік нүктеден есептеу бұл тек қана жердің есебінде ғана бар дүние емес. Мына сағаттың өзін ана поясное время деген бар. Дүниесі қабылдап қойған. Оның өзін жердің өзін 24 поясқа бөлген меридианға. Сонда бір меридианды нөл қылып алған. Бұл бар дүние. Ол сағатқа келген уақытта Всемирное поясное времяның уақытын анықтағанға келген уақытта ол кезде нөл керек, өйткені бүкіл самолеттердің барлығы по часовому поясному времени ұшады. Өрді сәл қателессеңіз, ол дүниеге аттанып кетіп қаласыз. А мен ерде қателеспегендіктен жүре берген бұл календар. Нөліңіз бір сағат, қалған 23 бір сағат, қосқанда 24 болып шыға келеді. Ол ерде есеп нөл деген жүреді. А мына күнге келген уақытында ол есепте жоқ, бұл нөл, бұл қалай деп басына ұртады.
Халықаралық ақпарат агенттігінің президенті Балтабай Рахымжанұлы бұл күнтізбе туралы алғаш рет 16 жыл бұрын естіген екен.
16 жыл бұрын осы мәселені көтерді. Оған енді шында бұның алдында ойладық, бұның бәрі шын адамның бір қиялы болады ғой сондай деп. Соғы біз бұл майян календарымен салыстырдық. Майян календар тур осы күн календар сияқты. Бірақ календар айтылған 12 жыл 22 декабрьде ол календар соң деп. Жұрттың бар ой катаклизмі болады, қырылады деп отыр ғой. Менің ойымша ол тілегінде емес. Емін олар білді, осы сол календарыңыздың жарыққа шығатын уақытын келетін осы уақытқа келетін сол уақыт келіп отырмызге дейін.
Мәңгі қазақ календарының негізгі мақсаты тыныштық пен демалудың дәлме дәл ара қашықтығын айқындап, тіршіліктің ең соңғы 7-ші күнін анықтауға жәрдемдесу дейді Сайлыбай Бекболатов. Ал Балтабай Рахымжанұлының айтуынша, бұл күнтізбенің өзгелерден айырмашылығы үлкен.
Енді бұл календардың басқа календардың артықшылығы неде? Біз 12 ай әдейі үйреніп кеткенбіз. Бірақ сол 12 айымыз жыл сайын ауысады. Ораза ауысады. Миллиард долларға календар ауысады негізі бойынша. Себебі неде? Себебі бұлар 300 бір жылда 365 күн болу керек. Ал соны біреу әртүрлі келеді. Жаңа арабтар 354 күн дейді, израильдер 385 күн дейді. Мына Юлий Цезарь деген июльді 31 қылды. Август одан кейін келді. Міне, Юлийден кем бе 31 қылды. А біз жүрміз. 30 мың жыл болды мынау. Бізге бәрібір. Сондықтан да қазір мына мен әр дүниеге жеткен себебім, мына кісінің тауып отырған не берді? Бұл күннің жерді айналғанда 365 күн екен дәлелдеу бұның. Бұл қалай дәлелдеп отыр? Бұрын Римнің кезінде неге бұл дәлелденбеді? Олар бірдей цифрдан, өйткені Римске цифр байқайсыз 1-2-ден басталды. Сонда 1-2-365 күн дейді, ал 362 күн нұқты бұл жетпейтін іс. Ал оны алып тағы мына біздің мына христиандар календары дейді. Христиан туған күнін алып тағы соны шығара салды. Күнді айналып тұрған 13 шоқ жұлдыз. 13-ке бөлу керек. 12-ке бөлсеңіз қанша тартсаңыз, қанша ақыл болып кетеді, высокосын болмайды. Ал бұл күн соның 13 шоқ жұлдыз бар екен дейді. Ол уақытта да білген, бірақ олар 12 мен 13-ті шаршаямен жылан дейді қазақша. Сол екеуін қосып жіберген. Арасы жақын тұр ғой, кім біліп отыр оны деп. Сонымен 19 жылды бұл 12 айналдырып айналдырып, біз әжін ақымақ қылды.
Сайлыбай Бекболатов бұл күнтізбені жасау үшін 20 жыл еңбектеніпті. Ол календар барлық әлемге ортақ болады деп санайды. Ғалым оған патент алып үлгерген екен.
Ал енді бұл соған патент алып отыр қазір. Сол патенттің барлық бүкіл ядерный физиканы үйретеді. Бүкіл значит дінді үйретеді, Библияны үйретеді. Бар дүниені. Сол бүкіл календардың бәрін үйретеді. Сөйтіп айналдырып қой, соның ішіне шығарып отырып, 19 жыл бар екені бұл көз жетті. Бұл соны енді бұл мына неге қой, дүниежүзілік неге. Есептін қазір қолында патент тұр. Мына жұлдыздардан ағылатын мекемелер болады. Солардың есі 19 жыл бар екен мойындатты. Ал мойындаса, онда значит уже 365-ді 13-ке бөлуіміз керек қой. Қалай қарасаңдар?
Дейді Балтабай Рахымжанұлы. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан мәңгі қазақ календарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырдан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан мәңгі қазақ календарына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Балтабай Рахымжанұлы жаңа жыл бүкіл әлемде тек бір күнде ғана аталып өтілуі керек дейді.
Сол жаңа жыл қайдан басталады? Біреу алты оны жаңа жылды жаңа орыстар январь дейді, Қытай айтады оны күз дейді. Жаңа жыл деген сөз кәдімгі күннің жаңағы өзінің осымен айналып тұрған кезі, күн мен түн теңелген кезі. Ол дүниежүзі бойынша тек бір ақ күн, 21-ші наурыз, 22-ші наурызға қарағанда. Сол емес пе? Олай болса жаңа жыл дүниежүзінде қай күн болу керек? Тек наурыз. Бұл соған келді. Сол емес пе? Ал енді ол наурыз оған келсе, ол күні жер күнді айналған уақытта өз осымен нөлден бастап айналып нөлге барып тоқтайды ғой. Нөл мен бірдің ортасында 24 сүрткі бар. Бұны бұлардың бәрі ұмытқан. Ұмытпаса біліксі келмейді. Сонда болса айтып мынайды, нөлден бірге шейінгі 24 сүрткі емінің неден басталады екен? Бастамасы, наурыздан басталады екен. Сондықтан ол күні 28 күн болмайды, ол күнде бастама болған күн 29 күн болады. Соны 29 күнді наурызды қоясыз, 10 ай болған апта. Ал қалғандарын 12 айды 28-ден қойсаңыз, 365 күн шығады. Ешқандай мыңдаған жылдардан кейін ауыспайды бұл календар.
Балтабай Рахымжанұлын бұл календар таңғалдырған екен. Оның айтуынша календарды құзырлы органдарға апарып көрсеткенмен нәтиже шықпаған, сондықтан да енді Біріккен Ұлттар ұйымына хабарласпақшы.
7-ші күн деген бар ғой, сол әр күнде 7-ші күні 7-ші күн болып жасалып келеді. Ана календарын қараңызшы, есіңіз шығады. Бұл мыңдаған жылдар ауыспайды бұл. Өйткені бұл точно жаңа айтқандай ненің эфициентін тауып күннен түнге арасын дәлелдеп отыр. Біз календарға үйрендік, үйренген айналайын, космосқа бірден шыққан жоқпыз ғой. Бәрі келді ғой, емес пе? Сондықтан мына біздің үкімет қазір мүмкіндігі болса осыны қазақтан шықты деп дүниежүзіне жар салатын уақыт келді. А 2 жыл болды, ешкім не қалмайды, ешкім қарамайды. Енді бұл сонымен амал жоқ. Жаңа неге пресса шығып, енді бұны біз оңға, Құдай қаласа, оңға уже адамдар шығып отыр. Басқа ел қабылдайды. Өйткені барлығы шындықты білгісі келеді ғой мысалы. Сөйтіп айту керек, 30 мың жыл біз ақымаққандарыңыз жетеді. Жаңа жылыңыз наурыз, біз осы календарды аламыз деп, әркім мысалы мен өз басымда жазам, сіздердің де мына азаттық болатын болса, бұны дүниежүзіне жеткізу керек.
Балтабай Рахымжанұлы қандай мемлекеттік ұйымдарға барғанын айтып берді.
Кәдімгі аппарат президенттің алдына апарып тұр, тапсырып тұр. Осыны жаңа айтқандай не жаңағы министр көтер, содан кейін жаңа айтқандай бүкіл сенаттың нелері бар. Соларға апарып осының бәрін түсіндіріп, біздің мынау мінекей Сайлыбай Бекболатов, мына мен де мына айтқанда мына есім Балтабай Рахымжанұлы, мына мен тауып атқан еңбегім, мына нұқтың құдіретін ашып отырмын. Енді өзіңіз ойлаңызшы, патент алу деген нұқтың дүниежүзі бойынша бұл цивилизация қазақ көтерді деген сөз ғой. Осының бәрін біз ана кісіге жеткізейік десек, бізді осы 2 жылға қабылдаған емес. Енді өзіңіз ойлашы, біреулер жетсе, біреу жеткізбейді. Ойлайды, ой мынау біз осыларға табын дымыз ғой, зачем мына календар ауыстырса ертең бәлеге қаламыз ана. Дейді, ел жұрт білу керек қой.
Календар мәңгі болмақ дейді Сайлыбай Бекболатов. Ол қанша ғасыр дәуір өтсе де өзгермейді. Күн күнімен, ай айымен, апта күндері апта күндеріне ешқандай өзгеріссіз қайталанып келіп отырады. Ал Балтабай Рахымжанұлы оның неге мәңгі қазақ календары деп аталғанын түсіндіруге тырысты.
Мәңге қазақ деген сөзді, қазақ деген сөзді Құраннан алсаңыз, құлшылық Аллаға зікірін қалау деген сөз екен. Зікір деген сөз мына молдалардың азан кешке оқитын несін зікір дейді. Сонда Алла Тағала адамды жаратқанда қазақ деген сөзбен жаратты. Қазақтың құдіреті қайда жатыр? Өй, алдымен сен қазақтың қайдан шыққанын Құранға дәлелдесеңіз. Адам деген сөзіңіз қазақ байқайсыз ба қазақша?
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген мәңгі қазақ календарына арналған хабарымыз аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.